50 languages.
88.
88.
88.
زمان گذشته افعال مین دو.
Verleden tijd van modale werkwoorden deel 2.
Verleden tijd van modale werkwoorden 2.
پسرم نمیخواست با عروسک بازی کنه.
Mijn zoon wilde niet met de pop spelen.
Mijn zoon wilde niet met de pop spelen.
دخترم نمیخواست فوتبال بازی کنه.
Mijn dochter wilde niet voetballen.
Mijn dochter wilde niet voetballen.
همسرم نمیخواست با من شطرنج بازی کنه.
Mijn vrouw wilde niet met mij schaken.
Mijn vrouw wilde niet met mij schaken.
بچه‌هایم نمی‌خواستند به پیاده‌روی بروند.
Mijn kinderen wilden geen wandeling maken.
Mijn kinderen wilden geen wandeling maken.
آنها نمی‌خواستند اتاق را مرتب کنند.
Zij wilden de kamer niet opruimen.
Zij wilden de kamer niet opruimen.
آنها نمیخواستند به رخت خواب بروند.
Zij wilden niet naar bed gaan.
Zij wilden niet naar bed gaan.
او اجازه نداشت بستنی بخورد.
Hij mocht geen ijs eten.
Hij mocht geen ijs eten.
او اجازه نداشت شکلات بخورد.
Hij mocht geen chocolade eten.
Hij mocht geen chocolade eten.
او اجازه نداشت آب نبات بخورد.
Hij mocht geen snoepje eten.
Hij mocht geen snoepje eten.
من اجازه داشتم آرزویی بکنم.
Ik mocht een wens doen.
Ik mocht een wens doen.
من اجازه داشتم برای خودم لباس بخرم.
Ik mocht een jurk kopen.
Ik mocht een jurk kopen.
من اجازه داشتم یک شکلات مغزدار بردارم.
Ik mocht een bonbon nemen.
Ik mocht een bonbon nemen.
اجازه داشتی در هواپیما سیگار بکشی؟
Mocht je in het vliegtuig roken?
Mocht je in het vliegtuig roken?
اجازه داشتی در بیمارستان آبجو بنوشی؟
Mocht je in het ziekenhuis bier drinken?
Mocht je in het ziekenhuis bier drinken?
اجازه داشتی سگ را با خودت به هتل ببری؟
Mocht je de hond meenemen in het hotel?
Mocht je de hond meenemen in het hotel?
بچه ها در تعطیلات اجازه داشتند مدت زیادی بیرون باشند.
In de vakantie mochten de kinderen lang buiten blijven.
In de vakantie mochten de kinderen lang buiten blijven.
آنها اجازه داشتند مدت زیادی در حیاط بازی کنند.
Zij mochten lang op de binnenplaats spelen.
Zij mochten lang op de binnenplaats spelen.
آنها اجازه داشتند مدت زیادی بیدار باشند.
Zij mochten lang opblijven.
Zij mochten lang opblijven.